რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალგაზრდა ზუსტად 9 საათია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და თალიბანის წევრთა მოლაპარაკებები გაიმართა დოჰაში, პროცესი გაგრძელდა 2 დღეს. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის ძალიან ცოტა დეტალი გახდა ცნობილი. თალიბანის ერთმა წარმომადგენელმა სააგენტო Reuters-ს განუცხადა ტელეფონით, რომ თალიბანის 8 წევრიან დელეგაციას ჰქონდა პირდაპირი დიალოგი ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თალიბების დელეგაციას შერ მოჰამედ აბას სტანეკზაი ხელმძღვანელობდა. ორი მხარე მსჯელობდა შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტაზე, მაგრამ საბოლოოდ ვერ შეთანხმდნენ ქვეყანაში ამერიკელი სამხედროების ყოფნის განხანგრძლივებაზე. თალიბანის პოზიცია ასეთია, რომ არ შეწყვეტს ბრძოლას, ვიდრე ავღანეთში უცხოელი სამხედროები იქნებიან. უკრაინის არმიის ინფორმაციით, ერთი უკრაინელი დაიღუპა უკრაინის აღმოსავლეთში შეტაკებებისას. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მარიუპოლთან სოფელ შიროკინოში 6 საათიანი შეტაკება დასრულდა. დონბასში დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებდნენ. სამხედრო პირ ალექს პეტროვის ინფორმაციით, უბრალოდ იყო დაჭრილი ორი მებრძოლი. სეპარატისტების ყველა შეტევა მოგერიებულია ბატალიონების დონბასის და აზოვის მიერ. დონბასში სპეცოპერაციის შტაბის მონაცემებით, კვირას სეპარატისტებმა 9-ჯერ დაუშინეს ცეცხლის სოფელ შიროკინოს, ლუგანსკის ოლქში ქალაქ შასტიას მახლობლად მოხდა აგრეთვე შეტაკება. უკრაინის არმიის შტაბის ინფორმაციით, 3 მაის სეპარატისტებმა 56-ჯერ დაარღვიეს ზავი. არაერთხელ იყო გამოყენებული გრადის ტიპის დანადგარები, მძიმე არტილერია და მსხვილკალიბრიანი ნაღმდყორცნები. თავის მხრივ თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა ედუარდ ბასურინმა ზავის დარღვევაში დაანანშაულა უკრაინული მხარე და განაცხადა, უბრალოდ უკრაინელი სამხედროები და განაცხადა, რომ მათი მხრიდან ცეცხლის შედეგად დაიღუპა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ერთი მებრძოლი, დაიჭრა 7 მშვიდობიანი მოქალაქე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაგმო, როგორც თავად უწოდა, ისტერია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების გარშემო. ძალიან დიდი ისტერია ამ საკითხზე და ადამიანებმა, ხალხმა უნდა იცოდეს, ხალხი უნდა იცნობდეს ფაქტებსო, განუცხადა ჯონ კერიმ ისრაელის კერძო სატელევიზიო არხს. ამ ინტერვიუს ფრაგმენტები 2 მაისს გადაიცა, 3 მაისს კი სრულად გავიდა ეთერში მეათე არხზე. კერიმ აღნიშნა, რომ ჩვენი ინსპექტორები იქნებიან იქ ყოველ დღე და ეს იქნება არა 10 წლით, არამედ სამუდამოდ. ლაპარაკობდა ის ირანთან საბოლოო შეთანხმების პირობებზე. 3 მაისს ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქში. ქვეყნის 3 ბანკიდან 1 მილიარდი დოლარის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით მეხუთედის გაქრობის გასაპროტესტებლად. მოლდავეთის ხელისუფლებამ ახლახან წამოიწყო გამოძიება 2014 წლის ნოემბერში საპარლამენტო არჩევნების წინ თანხის გაქრობის საქმეზე. შედეგად ორი პირია დაკავებული, მათი ვინაობა არ სახელდება. საქმეში მონაწილეობაში სხვა არაერთი ეჭვმიტანელის ანგარიშები გაყინეს. კიშინიოვში საპროტესტო აქციაში მონაწილეები ანტიკორუფციულ ლოზუნგებს გაყვიროდნენ და გამოდიოდნენ გენერალური პროკურორის, უზენაეს სასამართლოს რამდენიმე მოსამართლის და აქციის მონაწილეთა აზრით სკანდალში გახვეული ზოგიერთი პოლიტიკოსის გათავისუფლებისკენ, თანამდებობიდან გათავისუფლებისკენ მოწოდებით. ძირს ქურდები მოვითხოვთ მილიარდის დაბრუნებასო, გაიძახოდნენ აქციის მონაწილეები, რომლებიც მოლდავეთის და ევროკავშირის დროშებს აფრიალებდნენ. ინფორმაცია აქციის დროს რაიმე ძალადობრივ ქმედებაზე არ გავრცელებულა. იტალიის სანაპირო დაცვის ინფორმაციით, ჩაბატკვირის განმავლობაში ლიბიის სანაპიროსთან გადარჩინეს 4800-მდე მიგრანტი, ნაპოვნია 10 ადამიანის გვამი. საქართველოზეც გეტყვით, თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატი თინა ხიდაშელი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს შეხვდება. ის უწყებაში დღეს უნდა მივიდეს 10 საათზე მინდია ჯანელიძესთან ერთად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პრემიერ-მინისტრმა კვირა სამუშაო შეხვედრა გამართა ახლად დანიშნულ მინისტრებთან, თინა ხიდაშელთან, გიგლა აგულაშვილთან და ტარიელ ხეჩიკაშვილთან. მეორე მხრივ ვრცელდება ინფორმაცია, თინახიდაშელს და გიგლაგულაშვილს დეპუტატის უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეთ და ამ საკითხზე მუშაობას კანონმდებლები დღეიდან იწყებენ დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის თაობაზე. დღეს იმსჯელებს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი. თავისუფალი დემოკრატები მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის მხარის დაჭერას არ აპირებენ. ამის შესახებ ზურაბ აბაშიძემ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა განუცხადა იმედის გადაცემა ქრონიკას. ძმის ავადმყოფობის შედეგად 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძე. ის 1986 წლის 9 დეკემბერს დაიბადა ქუთაისში. კინოკრიტიკოსები მას თვლიდნენ თვალსაჩინო წარმომადგენლად პოსტსტალინური ეპოქის კინემატოგრაფის, ეგრეთ წოდებული ახალი ქართული კინოსი ამ სტილის საეტაპო ფილმად ითვლება. მაგდანას ლურჯა, რომელიც რეზო ჩხეიძემ 1955 წელს გადაიღო თენგიზ აბულაძესთან ერთად. რეზო ჩხეიძის სხვა ცნობილ მხატვრულ ფილმებს შორის არის ჩვენი ეზო, ჯარისკაცის მამა, გიმილის ბიჭები და სხვა. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. როგორც უკვე გითხარით, დღეს 10:00-ზე თინახიდაშელი აპირებს თავდაცვის უწყებაში მისვლას მინდია ჯანელიძესთან ერთად და თანამშრომლებთან, თავდაცვის უწყების თანამშრომლებთან შეხვედრას. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს არის არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი უმრავლესობის წევრების, ასევე არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენელი პოლიტიკოსების, მათ სათითაოდ არ ჩამოყვები. გეტყვით, რომ დღეს პარლამენტის თავდაცვის და უშვირობის კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდება სახალხო დამცველი, შეხვედრა 12 საათზეა დაგეგმილი, თემა საკითხი წინასწარ არ არის დასახელებული. დღეს იმართება კონფერენცია ასეთ საკითხზე: გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში, კონტექსტი, მტკიცებულება, შედეგები და შესაძლო გადაწყვეტილებები. ეს გამოკვლევა პროექტი განხორციელდა გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი ქოლგა ფონდის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის ერთობლივი ძალისხმევით და თანადაფინანსებით. გარდა ამისა, დღეს საჯარო სკოლების და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების თანამშრომელთა პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხების შემსწავლელი კომისია ორწლიანი მუშაობის ანგარიშს გასაჯაროებს. ღონისძიებას განათლების მინისტრი, დეპუტატები, დიპლომატები, სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრებიან. დღეს ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და გაეროს მოდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში გაეროს საგზა უსაფრთხოების მესამე გლობალური კვირეულის გახსნასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამის შესახებ ილაპარაკა. ღონისძიებების შესახებ რაღაც ვერ ჩამოყალიბა მთლად სწორად, ისე როგორც ნამეთქვა. გავაგრძელებ ახლა გადაცემას და გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ნინო მახსენაი ბოლოს, რომ ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და გაეროს მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში გახსნიან საქართველოში გაეროს საგზაო უსაფრთხოების მესამე გლობალურ კვირეულს. ჩვენც აი ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ ასე დაახლოებით 9:00 საათში პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელიც არის საგზაო უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკი, არა მაინც ეს კონფერენცია, მაგრამ ეს უსაფრთხოება არის თემა, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება. მაია ქობალია, ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი, იქნება ჩვენთან ერთად ასე დაახლოებით 9:00 საათში. მანამდე რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის და ჩვენი თანაწამყვანები დაგვეხმარებიან გადაცემის გაცხოვაში. შეხსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 8 საათზე დავიწყეთ და 10-მდე აქ ვიქნებით. ესე ყოველდღიური 3-დან 10-მდე ეთერში ახლავე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეკონომიკას რაც შეეხება, საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ვარდნას განაგრძობს, იგრძნობა ტურიზმის მოცულობამ და კიდევ უფრო შემცირდა ექსპორტი. მიუხედავად ეკონომიკური სირთულეებისა, საქართველოს მთავრობაში ამბობენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკა პირველ კვარტალში გაიზარდა 3.2%. საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით კი ამერიკული დოლარი დოლარში გამოსახული საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა წელთან შედარებით 3 მილიარდი დოლარით შემცირდება. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 3%-ზე ოდნავ მეტად გაიზარდა. ეს თითქმის ორჯერ ნაკლებია დაგეგმილ 5%-იან ზრდაზე. თუ მონაცემებს ამერიკულ დოლარებში გამოვსახავთ, აღმოჩნდება, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი გაცილებით დაბალია. მიუხედავად ამისა, მართველი პოლიტიკური გუნდი და მისი ლიდერი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპს მაღალ შეფასებას აძლევს.
Ну гавицлебат регионалური პრობლემების გავლენა ქართულ საქართველოს ეკონომიკაზე. ის რომ პრობლემები არ რეგიონში და იყო რეგიონში და მაგრამ ლარის დევალვაცია გამოიწვია, საერთოდ ეკონომიკური ზრდის გადახედვა მოგვიწვია. ეს ყველაფერი საჭიროებს სწორ ანალიზს და სწორი აქცენტების გაკეთებას და არა ოპოზიციის მიერ გაცხადებულ უპასუხისმგებლო განცხადებებს. 2014 წელს საქართველოს ეკონომიკა იყო ყველაზე მზარდი არა თუ რეგიონში, არამედ მთელს ევროპაში. ეს არის საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებები და თქვენ კეთილი ინებით ჟურნალისტებმა. ძალიან ბევრს გაეცანით მათ. ყველა საერთაშორისო შეფასება თუ არ ჯერათ შემი შეფასების, გადასინჯეთ და ნახავთ, რომ საქართველოს გუნდი არის ძალიან წარმატებული.
ბიძინა ივანიშვილმა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები ახსენა. ერთ-ერთი ასეთი ავტორიტეტიანი ინსტიტუტია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომლის პროგნოზის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა მხოლოდ 2%-ით გაიზრდება. ლარის კურსის გამო კი ამერიკულ დოლარში გამოსახული საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წინა წელთან შედარებით 3 მილიარდი დოლარით შემცირდება. ამავე პროგნოზის თანახმად წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 612 დოლარით შემცირდება. ამ ფაქტს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა ხალხის გაღარიბებას ეძახის. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის განცხადება.
ლარის დღევანდელ მდგომარეობაზე და ხალხის გაღარიბებაზე ასხვისგებელია პირადად ივანიშვილი და ესესმის ყველას, როგორც ქვეყნის, ისე ქვეყნის გარეთ. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ლარის ასეთმა გაუფასურებამ გარდაუვალი ხადა ტარიფების და ელექტროენერგიასა და გაზზე. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ გაიზრდება ფასები პროდუქტებზე და ეს კიდევ უფრო მძიმე ტემპად დააწყება ქვეყნის ისაც გაღარიბებულ მოსახლეობას.
ზურაბ ჯაფარიძე ბოლოდროინდელ პროცესებამდე მსგავს შეფასებებს აკეთებდა, რადგან ქართული ოცნების მთავრობამ წინა წლებშიც ვერ შეძლო დაგეგმილი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2010 წლიდან საშუალოდ 6%-ზე ოდნავ მეტი იყო, მაგრამ 2013 წლიდან ეკონომიკური ზრდის ტემპი დამუხრუჭდა და მან დაგეგმილი 6%-ის ნაცვლად 3%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა. მსოფლიო ბანკის თანახმად 2015 წლის ეკონომიკური ზრდა მსოფლიოში 3% იქნება. თუ კი საქართველოს ეკონომიკა კაცელს მხოლოდ 2%-ით გაიზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს დარჩენილ მსოფლიოსთან მიმართებით სულ მცირე 1%-ით გაღარიბდება. სწორედ ასეთი პროგნოზის გამო საერთაშორისო რეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივის რეიტინგი პოზიტიურიდან სტაბილურამდე შეამცირა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ავტორიტეტიანი სააგენტო საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან წინსვლას არ ვარაუდობს. ანგარიში ნათქვამია, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ამერიკულ დოლარში გამოსახული ადრე არსებული 3623-ის ნაცვლად 2923 დოლარამდე შეამცირა, რაც რეიტინგის გაუარესების ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს. ფიჩის მონაცემებს განმარტავს რომან გოცირიძე, ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი.
თავისთავად რეიტინგი კი არ დაეცა, არამედ რეიტინგის შიდა კომპონენტი გაუარესდა. ანუ ჩვენ ვიყავით პოზიტიური, ანუ ასე რომ ვთქვა, თუ ადამიანი არის სკოლაში სამოსანი, ასე ვთქვა, მას რეიტინგი არ შეეცვალა, ორი კი არ დაუწერეს, არამედ გახდა -3. აი ჩვენ -3-ში გადაგვიყვანეს, მაგრამ მე რომ დააკვირდებით აი ამ ახსნა განმარტებით ბარათს, ფიჩის ახსნა განმარტებით ბარათს, იქ ძალიან სამწუხარო რეალობაა მოცემული. დღეს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 3600 დოლარი. სულზე და ფიჩის აი ამ გაანგარიშებით სწორედ ლარის დევალვაციის გამო ჩვენი რეიტინგი იქნება 2900 დოლარი ერთ სულზე.
ყველა ეს შეფასება და პროგნოზი შეიძლება თავდაყირად ადგეს, რადგან საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ჩატარებული მოსახლეობის აღწერის შედეგები განსხვავებულ ზღურას ქმნის. საყოველთაო აღწერის შედეგად საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 3,789,635 ადამიანს შეადგენს, რაც თითქმის 15%-ით ნაკლებია 2002 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებზე. საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემები ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის შესახებ სწორედ 2002 წლის აღწერის გადაღწერის შედეგებს ითვალისწინებს. მაშინ ქვეყნის მოსახლეობა 4.4 მილიონ ადამიანს შეადგენდა. ახლა კი ეს რიცხვი 3.7 მილიონამდე შემცირდა. შესაბამისად, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე ეს იყო ერთი წლის წინ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო რაოდენობა გაიზრდება. ამერიკულ დოლარში გამოსახული ეს მაჩვენებელი წელს 3 მილიარდი დოლარი შემცირდება და 16 მილიარდის ნაცვლად 13 მილიარდი დოლარი იქნება.
გახამჭედილზე გახვდათ ეს ვაქცინებს გადაცემას ახალი ამბები 9:15 წუთია. ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და ტალიბანის წევრთა მოლაპარაკებები გაიმართა დოჰაში, რომელიც რაიმე შეთანხმების გარეშე დასრულდა. უკრაინის არმია და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში და ორივე მხარე აცხადებს, რომ 2 და 3 მაისს თითო ერთი უკრაინელი სამხედრო და ერთი დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენელი დაიღუპა ორ მხრივი ცეცხლის შედეგად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაგმო ისტერია, რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებების გაზდებს ფონად ისთვლის, რომ ხალხმა უნდა იცოდეს, უნდა შეხედოს ფაქტებს, გაეცნოს ფაქტებს და რომ მომავალში შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ინსპექტორები იქნებიან ირანში ყოველდღიურად და რომ ეს გაგრძელდება სამუდამოდ ჯონ კერის განცხადებით. 3 მაისს ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქში ქვეყნის სამი ბანკიდან მილიარდი დოლარის გაქრობის გასაპროტესტებლად. გასულ წელს მოხდა ეს ფაქტი. გერმანელი სამართალდამცავების განცხადებით რუსული ნაციონალისტური ჯგუფის ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ 3 მაისს ავსტრიიდან. ლეგენდარულ ბალერინასთან მაია პლისეცკაესთან გამომშვიდობების ცერემონია გერმანიაში გამართება მხოლოდ ნათესავების და ახლობლების წრეშიო, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. გარდაიცვალა კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძე, ის მძიმე ავადმყოფობის შედეგად 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დადოთ მინისტრობის კანდიდატი თინა ხიდაშელი დღეს თავდაცვის უწყების თანამშრომლებს შეხვდება მინდია ჯანელიძესთან ერთად, აპირებს ის მისვლას 10 საათზე უწყებაში. საქართველოს პარლამენტში კი იწყება პროცედურა, რომლის შედეგადაც დღეს დაიწყება პროცედურა, რომლის შედეგადაც თინა ხიდაშელს და გიგლა აგულაშვილს დეპუტატის უფლებამოსილება უნდა შეუწყდათ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით, რომელსაც დავით ჩიხლაძე ამზადებს.
დღევანდელი ჩვენი პროგრამა მიეძღვნება თავიდან ბოლომდე Microsoft-ს და მის დეველოპერების კონფერენციას Builds, რომელიც გასულ კვირაში მიმდინარეობდა. ჩვენი სტუმარი იქნება ანზორ ამზროვი, Microsoft InfoG-ის მთავარი რედაქტორი, რომელიც ისაუბრებს სიახლეებზე, რომელიც მოგვიტანა Build-მა ახალ ბრაუზერზე, Windows 10-ის შესახებაც სიტყვის ალბათ ორიათ სიტყვას. საუბარი მინდა და დამეწყო ერთი სტატიით, რომელიც ნახეთ თქვენ საიტზე Microsoft InfoG-ზე, სენდერს სათაურით რა დაემართა Microsoft-ს, სადაც ნუ იყო ბევრი რამ ახსნილი საერთოდ პროგრამა კომპანიის ბოლო წლების განვითარებაში. დავიწყოთ ამით, მათ რა დაემართა Microsoft-ს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში?
რა დაემართა მას და მან რაღაც მას ჰქონდა ისეთი პერიოდი, როდესაც ის იყო ლიდერი, ინოვატორი კომპანია, თუმცა გარკვეული საკადრო ცვლილებების გამო მას მოუწია ცოტა აუტსაიდერის პოზიციაში ყოფნა. გაგარკვეული წლები, ეს იყო ის წლები, როდესაც კომპანიას მართავდა სტივ ბალმერი. პიროვნება საკმაოდ საინტერესო იყო, თუმცა როდესაც ადამიანი არ არის ბუნებით ინჟინერი, პროგრამისტი, მას ცოტა უჭირს საკუთარი კომპანიის ინოვატორად წარმოჩენა და ამ მიმართულებით მისი ამოქმედება. შესაბამისად ამის შედეგები ჩვენ ნახეთ. Windows-ი ინერციით ვითარდებოდა, არაერთი ჩავარდნილი პროექტი გვახსოვს, დაწყებული Windows Vista-თი, შემდეგ ეს გადავიდა უკვე Windows 8-ზე, რომელიც მეტნაკლებად გამოსწორეს 8.1-ში. Ну, ყველა ნახეთ ეს ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს ფაქტორად ყველაფერი.
Там полос მივედით 2015 წლის Build-ამდე, როდესაც ну როგორც ასევე სტატიაში იყო საუბარი, როდესაც კომპანიამ დაიწყო თავიდან დაბადება.
2015 წლის ბილდი ნამდვილად თავიდან დაბადებას ნიშნავდა კომპანიისთვის, იმიტომ რომ წინა ბილდები ძირითადად ეხებოდა იმ ბალმერის მმართველობის პერიოდს და ძირითადად დევაისების წარმოჩენა იყო იქ. იქ იყო წარმოდგენილი Windows 8, რომელიც ჩავარდნილი პროექტი იყო. შემდეგ ამის გამოსწორებას სცადეს რაღაცნაირად Windows 8.1-ში წარმოადგინეს ხმოვანი ასისტენტი, ასე შემდეგ. თუმცა ამჯერად თქვენ გახსოვთ, რომელიმე სხვა კომპანიის ღონისდება, თუნდაც Apple-ის WWDC, სადაც სხვადასხვა მწარმოებლების დევაისები იყო გამოტანილი სცენაზე სადემონსტრაციოდ. ეგეთი რამე არ არსებობს. Microsoft-ის შემთხვევაში კი მან იქ Edo, iPhone, iPad-ი და სხვადასხვა კიდე მოწყობილობები და ამით მან მსოფლიოს გამოცხადა, რომ მისთვის არ არსებობს კონკურენტი. ანუ ის მუშაობს ყველასთვის, მთავარია მისთვის არის მთავარი ადამიანი, რომელიც იყენებს მის სერვისებს, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პლატფორმაზე.
მევადეთ Windows 10-თან, ხო?
ხო. რადგან უკვე ოპერაციულ სისტემებზე დაიწყო საუბარი, Windows 10. რატომ შეიძლება იყოს საინტერესო Windows 10? შეიძლება ვიღაცამ ფიქროს, რომ ეს არის მორიგი, ასე ვთქვათ, Windows-ის სერია, რომელიც შეიძლება ან წარმატებული იყოს, ან არა. ეს ეგრე არ არის, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მე ვყოფ Microsoft-ის ისტორიას ორ ნაწილად. ეს არის ბალმერის მმართველობის პერიოდი და მის შემდეგ. მის შემდეგ რადიკალური ცვლილებები მოხდა კომპანიაში, ძალიან ბევრი საკადრო ცვლილება მოხდა და სათავეებთან დაჯდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მართლა ინოვატორები არიან, და Windows 10-ში მოხდა რადიკალური შეცვლა ამ სისტემის, ამ ხედვის თვითონ, იმიტომ რომ ადრე თუ ჩვენ გვახსოვთ, ძალიან დაყოფილი იყო დანაწევრებული ეს ვერსიები, იყო Enterprise, იყო Home, სხვადასხვა ისეთი ვერსიები, რომლებიც არაფრის მომცემი და მომწანი არ იყო, ადამიანს აბნევდა უბრალოდ. დღეს ჩვენ გვაქვს ერთი Windows-ი, რომელიც მუშაობს აბსოლუტურად ნებისმიერი ტიპის მოწყობილობებზე, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამ მოწყობილობებში შედის იგივე ის ატები, რომლებიც Arduino, Raspberry Pi, HoloLens-ი, თუნდაც HoloLens-ით
HoloLens-ის შესახებ განეუბნები სამ უფრო დეტალურად ისაუბროთ განსაკუთრებით Build-ის კონტექსტში, ხომ? ანუ წარმოადგენს ძალიან საინტერესო ისე თქვა სტრატეგია ის ჩია HoloLens-ის წარმოსადგენად Microsoft-ის შეეცადა რაღაცნაირად დაენახებინა მისი გამოუცილებლობა.
ხო. Microsoft სურს მოახდინოს რევოლუცია კომპიუტერებში და გვათქვევინოს უარი მაუსსა და კლავიატურაზე და უკვე კომპიუტერად აქციოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი გარემო, სადაც აღარაფერი აღარ გვხვდავს, მთელი ჩვენი სივრცე, ანუ ეკრანის ჩარჩოში აღარ იქნება, ის იქნება ყველგან, სადაც იქნება
ჩვენი აუგმენტორი რეალობა.
ხო. და ამასთან ერთად Windows 10, როდესაც უკვე მოხდა HoloLens-ში, ეს არის პირველი ოპერაციული სისტემა, რომელსაც აქვს ჰოლოგრამებს ამუშავების შესაძლებლობა. ნებისმიერ დეველოპერს შეუძლია დაწეროს აპლიკაცია, უნივერსალური აპლიკაცია, ახალი იმ სქემით, რაც წარმოდგენილი იყო ბილდზე, და ის ჩვეულებრივ იმუშავებს HoloLens-ზე. ყოველგვარი რაღაც დამატებითი შრომის გარეშე.
აპლიკაციები და დეველოპერების ეს რაღაც შანსი, რომ იმუშაონ აპლიკაციებზე, Microsoft-ის აპლიკაციებზე, ეს იყო კიდე ერთი სიახლე და შეიძლება ბერმა შეაფასო როგორც მთავარი სიახლე საერთოდ ბილდზე.
კი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც ბილდზე მოხდა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ როდესაც გამოვიდა Windows Phone-ი და გამოჩნდა Windows-ის აპლიკაციების მარკეტი, როგორც ასეთი, ეს იყო ძალიან ცირი, არაფერი არ იყო ფაქტიურად, რაც ჩვეულებრივ საშუალო დონის მოხარებას ესაჭიროება, და Microsoft-ი წავიდა ესეთ ნაბიჯზე. მან ანუ დეველოპერი ფაქტიურად ვეღარ გამოიმართლებს თავს იმით, რომ წერა Windows პლატფორმაზე არის რთული. საერთოდ არ არის ეს რთული, მას შეუძლია არსებული პროდუქტი, რომელიც მას უკვე აქვს, გამოიყენოს ისე Project Astoria ან Project Icelandwood და დააპორტიროს ის ან Objective-C-დან, ან ნებისმიერი სხვა პროგრამირების ენიდან უკვე Windows-ში, როგორც უნივერსალური აპლიკაცია, და ამასთან ერთად მას შეუძლია მოხდინოს Xbox Live-ის ან თუნდაც ხმოვანი ასისტენტ Cortana-ს ინტეგრაცია უპრობლემოდ.
ბოლოს ალბათ აუცილებელია, რომ შევეხოთ კიდევ ერთ მთავარ მოვლენას Build-დან, ეს იყო Microsoft Edge-ი. ახალი ინტერნეტ ბრაუზერი, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს ამდენი წლის
ხო.
ინტერნეტ ექსპლორერი. და სიტყვა ამის შესახებ დამთავრდა.
ჩანაცვლებას რაც შეეხება, ჩანაცვლება არ ამგონია, ძალიან ადვილად გამოვიდეს, იმიტომ რომ უკვე ყველა რაღაც სკეპტიკურად უყურებს ბრაუზერს Microsoft-ისგან, ეს ბუნებრივი მოვლენა. ამას უფრო ამძაფრებს ის, რომ მისი ახალი ლოგო ძალიან გავს ინტერნეტ ექსპლორერის ლოგოს და ადამიანს ასოციაციები, ცოტა ცუდი ასოციაციები უჩნდება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეგრე სულაც არ არის საკმარისია პრაქტიკაზე გამოიყენო ყოფილი Spartan-ი და უკვე Edge-ი.
მიხვდები რომ ის ძალიან სწრაფი ძალიან დახვეწილი მიუხედავად იმისა რომ ჯერ ის ადრეულ ეტაპზეა ანუ არ არის დასრულებული პროდუქტი შესანიშნავად მუშაობს მე პირადად მას ძირითადად ბრაუზერად მოვიხმარ უკვე და საკმაოდ კმაყოფილი ვარ და კარგმა სიახლემ გაიჟღერა რომ მას ეკრება ჩვეულებრივი გაფართოებების მიმის ჩაშენების მხარდაჭერა უკვე საბოლოო ვერსიაში
თქოს მე ყოველგვარ ახალგაზრდულ პროგრამას რომელიც Microsoft-ის სიახლეებს შეეხებოდა დავით ჩიხლაძე უძღვება ამ პროგრამას გაცემას გავაგზავნებთ ახლა მარიამ ცინდელიანთან ერთად ეს გეტყვი თუ საჩერება ადამიანი წავიდეს დღეს თუ კულტურულად დროის გატარება უნდა რავი რა სპექტაკლი გადის რა გამოფენა რა ფილმია ასე შემდეგ
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ქართული თეატრისა და კინოს წარმომადგენლის მსახიობ ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ სხვადასხვა წლებში შესრულებული ასამდე ნამუშევარი, რომელთაც ჟანრული დიაპაზონის გარდა შესრულების მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალური მხატვრული მანერა გამოარჩევს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თიკა ჟვანიას ინსტალაციას მეტამორფოზას. ინსტალაცია ტრანსფორმაციის იდეის გამოხატვის ყველაზე კარგ მაგალითს აბრეშუმის ჭიის პეპლად გადაქცევის პროცესს წარმოადგენს. ხელოვანი ნაშრომში ცდილობს არა მხოლოდ გამოხატოს მოძრაობის დინამიკა, არამედ ასევე დაგვანახოს ოპტიმიستური მომავალი, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ იცხოვრონ შვიდ და მთლიან საზოგადოებაში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ძაფს სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა და ფილმი ღამის ძებნილი.
Yeah.
Агдер, да, цема сати знахева решесул да барам да нимет замши, да нахлеба без друга. Нино галашул сме 8 минути.
Საქართველოს ამბები დავიწყებ ამჯერად მინისტრობის კანდიდატები დღეს თავთავიანთ მომავალ სავარაუდოდ მომავალ უწყებებში მივლენ და თანამშრომლებს შეხვდებიან. თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატ თინახი დაშელს უწყებაში მისვლა 10 საათზე აქვს დაგეგმილი ყოფილ მინისტრ მინდია ჯანელიძესთან ერთად. თანამშრომლებთან გაცნობას გეგმავენ, მომავალ თანამშრომლებთან გაცნობას გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრობის კანდიდატი გიგლა აგულაშვილი და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. თინახი დაშელს და გიგლა აგულაშვილს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდებათ ამ საკითხზე მუშაობას კანონმდებლები დღეიდან დაიწყებენ. ძიმე ავადმყოფობის შედეგად 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძე. უცხოეთს რაც შეეხება ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და თალიბანის წევრების მოლაპარაკებები დოჰაში ორდღიანი მოლაპარაკებების შეთანხმების გარეშე დასრულდა. უკრაინის არმია და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. ორივე მხარე ავრცელებს ინფორმაციას 2 და 3 მაის თვითო მებრძოლის დაღუპვის შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაგმო ისტერია, რომელიც თანსდევს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებს. 3 მაისს ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდოვეთის დედაქალაქში ქვეყნის სამი ბანკიდან მილიარდი დოლარის გაქრობის გასაპროტესტებლად. იტალიის სანაპირო დაცვის ინფორმაციით, ჩაბათკვირის განმავლობაში ლიბიის სანაპიროსთან გადაარჩინეს 4800-მდე მიგრანტი, 10 ადამიანის გვამია ნაპოვნი. გერმანელი სამართალდამცავების განცხადებით, რუსული ნაციონალისტური ჯგუფის ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე შევიდნენ 3 მაისს ავსტრიიდან. ლეგენდარულ ბალერინასთან მაია პლისეცკაესთან გამომშვიდობების ცერემონია გერმანიაში გაიმართება. მის ფერბლსკი ანდერძის თანახმად რუსეთის ტერიტორიაზე მოაბნევენ. ამის შესახებ სააგენტო ტასს განუცხადა დიდი თეატრის გენერალურმა დირექტორმა. მისივე სიტყვებით, პლისეცკაესთან გამომშვიდობა მხოლოდ ნათესავების დაახლოებლების წრეში გაიმართება. კვირას 3 მაისს დიდ თეატრში სპექტაკლი ქალი კამელიებით მაია პლისეცკაეს ხსოვნის პატივსაცემად წუთიერი დუმილით დაიწყო. ბალერინა 99 წლის ასაკში შაბათს გერმანიაში გულის შეტევით გარდაიცვალა.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას სამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 12 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 13 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 20, ქუთაისში კი 21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 20 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის. გუშინ მსოფლიოს 33 ქვეყანა ერთმა საქველმოქმედო სპორტულმა აქციამ გააერთიანა. ეს იყო უკვე ტრადიციული ყოველწლიური მარათონი, რომლის მთელი შემოსავალი ტრადიციულად Wings for Life-ის ფონდს გადაეცემა. ეს ფონდი ახორციელებს სამედიცინო და კლინიკურ კვლევებს ზურგის ტვინის დაზიანების სამკურნალოდ. მსოფლიო გარბენის ორიგინალურობა მდგომარეობდა იმაში, რომ სტარტი მთელ მსოფლიოში ერთსა და იმავე დროს აიღო, არ არსებობდა ფინიშის ხაზი და გამარჯვებული იყო ის მონაწილე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ფინიშის მანქანა ყველაზე ბოლოს დაეწეოდა. საქართველოს ეს გარბენი შარშანდელის მსგავსად კახეთში ლოპოტის გადასახვევიდან კავკასიონის ქედის გაყოლებით გაიმართა. მასში მონაწილეობის მისაღებად 5000-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა, მათ შორის 35 ქვეყნის 600-მდე წარმომადგენელი. ყველაზე მეტი შარშანდელმა ჩემპიონმა ლაგოდეხელმა ანატოლი ოლეინიკოვმა ირბინა. ფინიშის მანქანა მას 58 კილომეტრზე დაეწია. ქალთა შორის კი საუკეთესო ლინდა ვან ლიეტი იყო 31 კილომეტრით. ამ ჰოლანდიელმა ქალბატონმა შარშან ანალოგიურ ღონისძიებაში ჰოლანდიაში იმარჯვა და მოიპოვა არჩევანის უფლება წლეულს ნებისმიერი ქვეყნის გარბენში მიიღო მონაწილეობა. ვან ლიეტმა საქართველოში ჩამოსვლა ირჩია, ისევ გაიმარჯვა და მომავალ წელს ალბათ კიდევ სხვა ქვეყანაში შეეცდება წარმატების მიღწევას. ანატოლი ოლეინიკოვმა კი შარშანდელი წარმატების შემდეგ არჩევანი ამერიკის შეერთებული შტატების გარბენზე შეაჩერა, მაგრამ როგორც გუშინ თავად განაცხადა, სავიზო პრობლემა შეექმნა და ისევ საქართველოში მოუწია სირბილი. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრებმა კი გუშინ ლუქსემბურგში ადგილობრივ ნაკრებთან წააგო და ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპის დაძლევის თეორიული შანსიც დაკარგა. შეგახსენებთ, სამი დღის წინ ქართველმა ხელბურთელებმა ლუქსემბურგელებს ქუთაისში 17-16 აჯობეს, მეორე თამაშში კი გუშინ 9-ბურთიანი სხვაობით 20-29 დამარცხდნენ. ამავე ჯგუფში გამოდის ესტონეთის ნაკრებიც და მომდევნო რაუნდის საგზური მასსა და ლუქსემბურგს შორის გათამაშდება, მას შემდეგ რაც ივნისში ეს ნაკრებები ორჯერ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ქართველი ძიუდოისტი ლაშა შავდათუაშვილი კი ზაგრებში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონი გახდა 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ევროპის და ოლიმპიური ჩემპიონი ახალ წონაში 73-ში ჭიდაობს უკვე და ტურნირიდან ტურნირამდე იმყარებს პოზიციას. ხორვატიაში მოპოვებული გამარჯვებით შავდათუაშვილმა 300-ის რეიტინგო ქულა გამოიმუშავა და მოწინავე 20-ში გაწევრიანება გაინახა. ზაგრების გრან-პრიზე საქართველოს ნაკრები გადახალისებული შემადგენლობით გამოვიდა. კიმონოსულ 10 ქართველმა ძიუდოისტმა მოირგო და მათგან საპრიზო 3-ში შესვლა მხოლოდ ლაშა შავდათუაშვილმა შეძლო. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ინგლისსა და იტალიაში საფეხბურთო ჩემპიონატებში უკვე ჩემპიონები გამოვლინდნენ. პრემიერ ლიგაში სეზონს ოქროს მედლით ლონდონის ჩელსი ჩაამთავრებს. ჟოზე მაურნიოს გაცნობილმა გუნდმა გუშინ კრისტალ პალასს 1-0 მოუგო. 95 ტურის თავზე 83 ქულა დააგროვა და შეარჩენილ სამ ტურში ქურაც რომ ვეღარა იყოს, უახლოესი მეორეები მანჩესტერ სიტი და არსენალი მაინც ვეღარ დაეწევიან. სიტი სტუმრად მოუგო ტოტენჰემს მინიმალური ანგარიშით და მეორე ადგილისთვის ბრძოლაში არსენალს 3 ქულით გაუსწრო, თუმცა ლონდონელებს ორი თამაშით ნაკლები აქვთ ჩატარებული. მეოთხე ადგილზე კი მანჩესტერ იუნაიტედია, რომელმაც 95 ტურში საკუთარ მოედანზე იწვნია მარცხი ვესტ ბრომვიჩ ალბიონისგან ანგარიშით 0-1. იტალიის სერია A-ში კი ტურინის იუვენტუსმა სამპდორია სტუმრად ძლევით გაინახა სკუდეტო. მასიმილიანო ალეგრის გაცნობილმა გუნდმა ვიდალის გოლით იმარჯვა და ფინიშამდე 4 ტურით ადრე მეორე ადგილზე მყოფ რომას უკვე 15 ქულით უსწრებს. რომაელები ამუქმეებამდე მესამე ადგილს იკავებდნენ, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჯენუას 2-0 ძლიეს, ხოლო მათმა უმთავრესმა კონკურენტმა ასევე რომის კლუბმა ლაციომ ატალანტასთან სტუმრად ფრედ 1-1 ითამაშა, მეორე პოზიცია ამდე რომა დაწინაურდა.
მადლობა თორმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზელებ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე 9:27-ზე და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავგზავნებ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს როგორც ახსენე მანამდე ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და გაეროს მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში, ჩამხედავ მაინც რომ სწორად წაიკითხო, გაეროს საგზაო უსაფრთხოების მესამე გლობალურ კვირეულს გახსნიან. სწორედ ამასთან დაკავშირებით სტუმრად ყავს ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი მაია ქობალია. არა მხოლოდ თქვათ ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით, არამედ თვითონ ამ თემაზე, იმიტომ რომ რა ვიცი, მეც მგონია და ისედაც ალბათ დავით ახმარებით, რომ საგზაო საფრთხეობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები ყურადღება ექცევა, ანუ იმ დოზით, რამდენიც შეიძლება რომ ექცეოდეს, თუნდაც იმიტომ რომ საგზაო უსაფრთხოებაზეა დამოკიდებული ათასობით ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, თან ისე რაც ინგლისურად ქვია ხოლმე ამას avoidable death თქვათ, ანუ თქვათ არის რაც დაავადებები, რომელსაც არა მეცნიერება არ განვითარდება, ნუ ხანდახან ემართება ადამიანს და რა უქნათ, და ამ შემთხვევაში ეს არის საგზაო უსაფრთხოებას, რაც შეეხება ოდნავი მოწესრიგების შემდეგ შეიძლება რომ თქვათ ასობით ადამიანი, ათასობით ადამიანი გადარჩეს, ან ჯანმრთელი დარჩეს, ან ამიტომაც არის ამ მნიშვნელოვანი, თუმცა ამაზე არ ვლაპარაკობთ ხოლმე მაინდამაინც. დილა მშვიდობის, მადლობა მომბრძანებისთვის. პირველი კითხავთ, რომ რა არის გლობალური კვირეული და რა მნიშვნელოვანია.
მოგესალმებით პირველ რიგში, ნიკო, უღმეს მადლობას მოგახსენებთ, რომ ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან თემას მიაქციეთ ყურადღება და დაუთმეთ თქვენი ეთერი. რა თქმა უნდა, გეთანხმები, არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ იმაშიც, რომ საგზაო უსაფრთხოება და ზოგადად საგზაო უსაფრთხოებით გამოწვეული ავტოკატასტროფები არის ის კატასტროფები, რომლის თავიდან აცილება და პრევენცია არის სტატისტიკურად დამტკიცებული ამ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ასევე გაეროს მიერ არის 95% პრევენცირებადი. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვა, თუ არ იქნებოდა ნასვამობა სიჩქარის გადაჭარბება, რაც აბსოლუტურად ჩვენზე არის დამოკიდებული, ავიცილებდით თავიდან უამრავ ავტოკატასტროფას. ამ რიცხვებს ათენ მოგვიანებით შევეხები, თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, რა არის გლობალური კვირეული. გაერომ 2011 წლიდან გამოაცხადა დეკადა, 10 წლეული, 2011-2020 წლები გაეროს საგზაო საფრთხოების დეკადა ქვია. და მაგის პარალელურად უკვე მესამე წელიწადია აღნიშნება გლობალური კვირეული. რაც გულისხმობს იმას, რომ 50-ზე მეტ ქვეყანაში და საქართველო უკვე მესამე წელიწადია ჩვენ გაეროს ოფისთან ერთად ვუერთდებით ამ გლობალურ წამოწყებას და ყოველწლიურად სხვადასხვა ღონისძიებებით იქნება ეს ქუჩის აქცია, იქნება ეს კონფერენცია, როგორც ვთქვა დღეს ჩვენ აღნიშნავთ და ამ კვირეულის ფარგლებში საქართველოში კონფერენციით გაიხნება დღეს, მაგრამ ყოველ დღეს თბილისში ისევე როგორც რეგიონებში არის ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ეძღვნება საგზაო უსაფრთხოებას.
სხვადასხვა თემებს ეძღვნება თუ ერთ
მხოლოდ საგზაო
უსაფრთხოებას? არა, საგზაო უსაფრთხოების სხვადასხვა თემებს თუ
ერთ მასშტაბოვანი სიჩქარის გადაჭარბა ასე შემდეგ. რადგანაც ძალიან კაი შეკითხვა, ან ყოველ წელს გაერო ცვლის თავის მესიჯს. ანუ სლოგანს არის რა თქმა უნდა საგზაო უსაფრთხოება, მაგრამ როგორც თქვენ სწორად მოხსნით, არის ბევრი თემა საგზაო უსაფრთხოებაში. ლევანდელი თემა არის Save Kids Lives. გადავარჩინოთ ბავშვების სიცოცხლე. და რადგანაც არის ბავშვების, ანუ ახალგაზრდების თემა, ამიტომაც ახალგაზრდებს დაუკავშირეთ. ანუ სკოლებში სემინარია, ბაღში სემინარია და ბავშვების მიერ მომზადებული პერფორმანსი ასევე რეგიონებშიც ახალგაზრდების მონაწილეობით არის დაგეგმილი ეს ღონისძიება. მთელი კვირის განმავლობაში 4-10 მაისი არის კვირეული.
და როცა ხომ ლაპარაკი ვთქვათ თავიდან აცილება და ავტოკატასტროფებზე, ამ შემთხვევაში რა არის მნიშვნელოვანი? ანუ ეს არის კომპლექსი ამ ნასვამებზე სიჩქარის გაჭარბების თუ კიდევ რამე არის, რაც შეიძლება რომ მნიშვნელოვანი იყოს ბავშვების უსაფრთხოების კუთხით?
ბავშვების უსაფრთხოების ისევე როგორც დიდების უსაფრთხოების კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი რამდენიმე რაღაც. პირველი, ეს არის თითოეული ჩვენგანის თვითშეგნება, მაღალი თვითშეგნება, იმიტომ რომ ყოველთვის კანონი შეიძლება არსებობდეს, კანონი უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა. ანუ ერთი მხარე არის მთავრობა, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, პლუს კანონმდებლობა, რომელიც არის სწორად და მკაცრად აღსრულებადი. აღსრულებული. მეორე არის სამოქალაქო სექტორი. სამოქალაქო სექტორში არის თქვათი თუნდაც ის ფაქტი, რომ თქვენ უძღვნით მედია, სხვა მედია საშუალებები უძღვნიან ამ თემას შესაბამის ყურადღებას. მესამე არის არასამთავრობო სექტორის მიერ, ანუ თქვათ ჩვენს მიერ ამ თემაზე ყურადღების გამახვილება და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გვაძლევს ცნობიერების ამაღლებას, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქცევის შეცვლა არის საჭირო, behavior change, რაც მოითხოვს მენტალობის შეცვლას, მენტალობის შეცვლას რელად და მის შესაბამისად ამ ქცევა შეიცვალოს და ეს მაღალ ჩემამდე მივიდეს, როგორც ეს ძალიან ბევრი ევროპულ და ამერიკულ ქვეყანაში ხდება და ამის საუკეთესო მაგალითი არის შვედეთი, სადაც წელიწადში დაახლოებით 2 ადამიანი იღუპება მხოლოდ და ამის მიმართაც აქვთ zero tolerance, ანუ ნულოვანი ტოლერანცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდათ რომ მომავალ წელს 0-0 იყოს ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპული რიცხვი. მაშინ როდესაც საქართველოში ავტოკატასტროფის შედეგად 500 ადამიანი იღუპება, მთელი წლის განმავლობაში გასული წლის მონაცემებით 511 ადამიანი დაიღუპა და 8000-მდე შავდება.
მან ყოველდღე 2 ადამიანი იღუპება, ცოტანაკლები, მაგრამ
დიახ, საქართველოსნაირი პატარა მასშტაბის ქვეყნისთვის ეს არის მართლა კოლოსალური, ძალიან დიდი და კატასტროფული რიცხვი.
ეს შეიძლება რომ არ ხდება.
მიტომეთ, მაშინ როცა 95% დიახ, არის პრევენცირებადი და შესაძლებელი არის მისი თავიდან აცილება.
თქვენ დანით რომ შესაძლოა პირველ რიგში არის რაღაც მიდგომა უნდა შეიცვალოს, მენტალობა გნებავ და ამოკიდებულება. რამდენად შესაძლებელია ეს? ანუ ერთ-ერთი ის რომ თქვენი ალიანსი იყო ერთ-ერთი ლობისტი, ეს კამპანიის ავტორი ღვედების გასაკეთებლად, ხო სწორად ვამბობ, ანუ
პარტნიორობა იყო,
არ პარტნიორობა იყო, ხო, კი ბატონო. რაც თქვათ პირველში კანონის გამკაცრების შედეგად თუ შემოღების შედეგად და შემდეგ საინფორმაციო კამპანიის შემდეგ არც არავინ ელოდა რომ უცებ გამოვიდოდა ქუჩაში და დაინახავდა რომ თბილისში ყველა სუკეთია ღვედი, რაც მარტივად მოხდა, თითქოს გამოვიდა. ხო, მე მახსოვს რომ ერთი ლექციაზე ვიყავი ამერიკელი პროფესორი საქართველოსში, რაც წვეებოდა, რომელიც ამბობდა რომ აი არ მეგონა რომ ორ რამეს მოესწრებოდი ჩემ ცხოვრებაში, პირველი არ მახსოვს რა იყო, მაგრამ მეორე იყო რომ ამერიკელები ღვედს გაიკეთებდნენ, რაც ჩემთვის იყო ძალიან მოულოდნელი, იმიტომ რომ მეგონა რომ ყველა იკეთებს ღვედს. ჩვენ შემთხვევაშიც ალბათ 5 წლის წინ რო გეკითხავთ მესთვის, რა ღვედებით ივლის თუ არა ადამიანი
საქართველოში
იქნებოდა, რაც შეიძლება დაეცინა და თქვა რომ არა არის ვლიანო, მაგრამ დღეს უნდადია. ანუ გამოძიო შესაძლებელია ეს, რა არის შეწყვეტილი მნიშვნელოვანი კანონი თუ რაღაცა სხვა?
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დავიწყებ იმით, რომ საქართველოში რა თქმა უნდა, როდესაც პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის მეორე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელშიც ჩვენი ახლანდელი გამგეობის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა ამ პროექტს, ღვედების კანონს, დანთვლიან პროექტს, საგანმანათლებლო კამპანიას, იყო ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება. იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რა თქმა უნდა ვერავინ ვერავის ვერ დააბამს და მსგავსი მოსაზრებები, მაგრამ სოციალური საგანმანათლებლო კამპანიით, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო მთელი წლების განმავლობაში, პლუს დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობა, იმიტომ რომ ელჩები ხელმძღვანელები სხვადასხვა დიპლომატიური ინსტიტუციებისა გამოდიოდნენ ამ და მოუწოდებდნენ ხალხს, რა ჩვენ შევიკროთ ხოდი, იმიტომ რომ 60% იცავს ჩვენ სიცოცხლეს ასე შემდეგ. და პლუს გამოკაცებულმა ჯარიმებმა. ანუ ამ ყველაფერმა ერთობლიობაში იმოქმედა. სწორედ ისეთივე შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზების ხელმძღვანელობით დაიწყეთ კამპანია საჭესთან ხიზლად 2011 წელს და საგანმანათლებლო კამპანიასთან ერთად რაც გულისხმობს სკოლებში, თბილისში, რეგიონებში, უნივერსიტეტებში ახალგაზრდებთან შეხვედრას, მათთან საგზაო უსაფრთხოების საინტერესო ინტერაქტიული სემინარების, შეხვედრების, ვორკშოპების ჩატარებას, ამან ერთის მხრივ და მეორის მხრივ თანამშრომლობამ და ერთგვარად მოთხოვნამ და საჭიროებამ იმისა, რომ გამკაცრებულიყო კანონი 2014 წლის იანვრიდან, თქვენ ეხსენებათ, რომ არის პირდაპირ მართვის მოწმობის ჩამორთება 6 თვის ვადით. ჩვენ მიგვაშნია, რომ ეს ჩვენი მხრიდანაც ძალიან დიდი
ხერხია. ამიტომ რა, ეხლა სტატისტიკაზე ვთვალყოფთ, მიღწევა როგორ გაიზომება, 1 წუთით უნდა შევისვენოთ ახალი ამბებისთვის და უთმოთ რონინო გელაშვილს და 1 წუთში კვლავ დააბრუნდებით მაიაკობალია ჩვენ ლაპარაკობთ საგზაო საფრთხოებაზე. საბაბი გვაქვს, რომ კონფერენცია ეწყება, თუმცა თემა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვა მარტო კონფერენცია გლობალური კვირეული ანასაში.
დეტალურად.
დავიწყებ საქართველოსი დღეს თავდაცვის, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების, აგრეთვე სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრების კანდიდატები თავთავად მომავალ უწყებებში აპირებენ მისვლას და თანამშრომელთან მოწყობების თანამშრომლებთან შეხვედრას. თინა ხიდაშელს და გიგლა გულაშვილს დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყდებათ და ამ საკითხზე მუშაობას კანონმდებლები დღეიდან დაიწყებენ. დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიული მოწყობის და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართება. საჯარო სკოლების და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების თანამშრომელთა პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხების შემსწავლელი კომისია ორწლიანი მუშაობის ანგარიშს წარადგენს. ძიმე ავადმყოფობის შედეგად 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძე. უცხოეთს რაც შეეხება ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების და თალიბანის წევრების ორდღიანი მოლაპარაკებები დოჰაში შეთანხმების გარეშე დასრულდა. უკრაინის არმია და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში კვლავაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაგმო, როგორც თავად უწოდა, ისტერია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების გარშემო. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქში კვირას. ქვეყნის სამი ბანკიდან მილიარდი დოლარის გაქრობის გასაპროტესტებულად ფაქტი 2014 წლის ნოემბერში მოხდა. გერმანელი სამართალდამცავების განცხადებით, რუსული ნაციონალისტური ჯგუფის ბაიკერების კლუბ ღამის მგლების წევრები გერმანიის ტერიტორიაზე 3 მაის შუადღისას შევიდნენ. ლეგენდარულ ბალერინა მაია პლისეცკაესთან გაუმშვიდობების ცერემონია გერმანიაში გაიმართება. მაია პლისეცკაეს შაბათს გულის შეტევით გერმანიაში გარდაიცვალა.
და კვლავ ვბრუნდებით სტუდიაში საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი მაიაკობალია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი საუბრის საბაბი არის გლობალური კვირეულის გახსნა, რომელიც საგზაო უსაფრთხოებას ეძღვნება და ვახსენეთ, რომ გაეროს მესიჯი მგზავნილი წელს არის ბავშვების
გადავარჩინოთ
ბავშვების სიცოცხლე და იმის რომ ბავშვების სიცოცხლე გადავარჩინოთ, ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამე არის საჭირო, დაწყებული მენტალობის შეცვლიდან გაგრძელებული კანონების გამკაცრებით და ალბათ ამის
ყველაფრის
აღსრულებით, ხო? ამ ყველაფრის კომბინაცია გადაარჩენს სიცოცხლეს. ჩვენ ვლაპარაკობთ რა რა შეიცვალა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და რამ გამოიღო შედეგი და არ გვესწრებია სტატისტიკა. ამ თქვა დაიწყოთ ყედებიდან. შეგვიძლია რომ ხელშესახებად რამე რიცხვებს დავადეთ ხელი და ვთქვათ რომ აი ყედებს ვთქვათ აქამდე ამდენი ადამიანი იყოფებოდა ახლა გადარჩეს ხო. იმიტომ რომ ვთქვათ ამბის მხრივ ახლა მე ჩემი მეგობარი და მისი დედა მოყვნენ ავარიაში, ამასთანავე თქო ყედებმა გადაარჩინეს და ორივე ამბობდა რომ ვთქვათ ვიდრე ყველა გაიკეთებდა ყედებს არჩვენ არ გაკეთებოდა, იმიტომ რომ
ანუ შეგნებით არ გაიგეთ, ჯარიმის შიშით გაიგეთ.
არა, ნუ შეგნებით რა ზოა ხა იკეთებ.
მივიდნენ იმ შეგნებამდე, ხო?
ხო შეიძლება შეგნებაც აღარ არის ავტომატიკაზე გადადის უკვე. ჯდები მანქანაში, იკეთებ ღვეც და არც ჯარიმის მეშინი არ შეგნებული არა ვარ, უბრალოდ ამას ვაკეთებ,
თორე ავტომატური.
ხო.
კთევაში გადადის. კი. ძალიან ხო პირველი სანამ ჩვენ გავიდოდით თქვა შესვენებაზე, მანამდე თქვით რომ პირველი ეს არის ხვედები, რა თქმა უნდა, რაც საქართველოში შეინიშნება და ვინც ყოფილა საქართველოში მანამ სანამ ხვედების კანონში მოიხსენები და მას შემდეგ ძალიან დიდ ხვეობას ხედავენ და ეს შეუერღებელი თვალითაც თქვა სტატისტიკის გარეშეც ჩანს. მეორე ასევე ძალიან დიდი შედეგი არის საჭესთან ხვიზად კამპანიის შედეგად, ნასვამობით გამოწეული ავტოკატასტროფების შემცირება და ჯარიმის გამკაცება, რაც როგორც აღნიშნეთ, გულისხმობს პირდაპირ 2019 წლის იანვრიდან პირდაპირ მარტის მოწმობის ჩამორთმევას 6 თვის ვადით. რაც ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც მიაჩნდათ, რომ საჭესთან ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნა არის ბუნებრივი და ქართველებისთვის მისაღები, იმიტომ რომ მეღვინეობის აკვანი და ნასვამობა საქართველოს, ანუ ღვინო საქართველოში არის ერთგვა კულტად ქცეული, რასაც ჩვენ არც ვეწინააღმდეგებით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს შეუძლია რამდენიც უნდა იმდენი დალიოს, ოღონდ როდესაც საჭესთან ჯდება, ეს უკვე საფრთხეს უქმნის ადამიანებს და ბუნებრივია მაშინ უნდა თავიდან ავიწყოთ. ხელშესახებ სტატისტიკას რაც შეეხება, სამწუხაროდ ღვედების ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომ 96% საქართველოს მოსახლეობისა იყენებს უსაფრთხოების ხვედებს წინა სავარძლებზე, რაც კანონით მოითხოვება, მაგრამ თუ რამდენი ადამიანის სიცოცხლე შემცირდა მას შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ ხვედების გამოისობით, ამის
კლევის მაგალითები არა, ხო, აი დინამიკაში რამის ჩანს მეთქე, თქვათ
კი, დინამიკა, აი მხოლოდ ხვედების გამო არა, მაგრამ დინამიკაში ჩანს ნაკლები რა, თქვათ სტატისტიკას ჩვენ ვადარებთ ყოველწლიურად, ვიღებთ შინაგან საქმეთა სამისროდან, თქვათ 2011, 12, 13, 14 კომპიუტერებში, ხო? სტატისტიკა იცვლება და საინტერესოა, რომ იცვლება იმის საზრგებლოდ, როდესაც კანონის აღსრულება ხდება შესაბამისად. თუ ეთქოთ ნასამობაზე გამკაცდა ჯარიმები, როგორ ხდება ამის აღსრულება, მეორე საკითხია, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ გამკაცდა და ამის შედეგად ადამიანებმა შეწყვიტეს ნასამობა შეიძლება შეწყვიტეს, მაგრამ იყენებენ ალტერნატიულ ტრანსპორტს, იყენებენ ტაქს, ნასამომძღოლის ალბათ მომსახურებას ასე შემდეგ. ორ შემთხვევაში ციფრებით ნასამობით გამოწეული ავტოკატასტროფები რაც 100% თავიდან აცილებადია და ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რომ ყველა გამვითარებულ ქვეყანაში ნასვამ დღეს ეძახიან პოტენციურ მკვლელს. იმიტომ რომ შეგეძლო წინასწარ თავიდან აგეცლებინა, არ მიმჯდარიყავი, დამჯდარიყავი საჭესთან ასომი და თავიდან აგეცლებინა ავტოკატასტროფა, რომელიც გამოწეული იყო ნასვამებისგან. ასევე გაეროს აი ამ გლობალური კვირეულის ფარგლებში ყოველთვის არის, როდესაც აგდანიან ხოლმე ყოველწლიურად სამზადისი ამ 70-ზე მეტ ქვეყანაში, სადაც აღინიშნება გლობალური კვირეული, აგზავნიან ერთგვარ აჯენდასავით, ღის წესრიგივით, როგორი ღონისძიება შეიძლება ჩატარდეს. ერთი არის ქუჩის აქციები, მეორე არის კონფერენცია, რომელსაც დღეს ჩვენ 12 საათზე სასტუმრო რუმში ხსნით, და არის ასევე ახალგაზრდების ჩართულობა, რა თქმა უნდა, მათი განათლება. და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად ხას უსვამენ ხოლმე ყოველთვის, არის ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველთვის იყოს ჩართული მსგავს ღონისძიებებში. იმიტომ რომ მათი კეთილი ნების მათი მხრიდან ამ საკითხის მოგვარების და ჩართულ მათი მხრიდან ჩართულობის გარეშე ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ან მხოლოდ აი თვითშეგნების ამაღლების რაცაც ემსახურება თქვა სამოქალაქო სექტორი და ჩვენი სხვადასხვა სოციალურ საგანმანათლებლო კამპანიები მხოლოდ ამითი არ იქნება იმდენად ეფექტური, რამდენიც იქნება თვითმმართველობასთან მთავრობასთან ერთად. და ასეც მოხდა, ხვედების კანონი არ იქნებოდა ისეთი ეფექტური დამეთანხმებით, რომ არ ყოფილიყო ჯარიმები მიღებული და მისი აღსრულება არ განხორციელებულიყო, ასევე ნასვამობასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყო კამპანია საგანმანათლებლო, მაგრამ პლუს ჯარიმები და მისი
შესაბამისი აღსრულება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან
ეს ანუ კანონებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის, მაგრამ ინფრასტრუქტურა ძალიან ბევრი ფაქტორი, მთელი მთავრობა, იმიტომ რომ მერიას ეხება ძალიან ბევრი საკითხი, რაც თბილისში ეხება, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოიხსენებათ გზები და ინფრასტრუქტურა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე ეკონომიკის სამინისტროს რაც არის.
თორე რამე შემდეგ ესეთი გამოწვევა, როგორც ღვედები იყო, ერთი რამე რაც შეიძლება რომ მოგვარდეს, თქვათ ესეთი, თქვათ თუნდაც ინფრასტრუქტურული რაღაც ძალისხმევის შედეგად, ანუ გასაგებია საგზაო საფრთხე კომპლექსური რამეა, ბევრი სხვადასხვა რაღაც საჭიროება, თუ არა ერთი რასაც შეიძლება რომ შეუვარდეს ქვეყანა და აი ესე როგორც თქვათ ღვედები მოგვარდა, ეგეც რომ მოგვარდეს.
კი, ჩვენ წელს დავიწყეთ ქვეითების შესახებ ესეთი კამპანია, ზებრა გადასასვლელზე გადაუთმოთ ქვეით და ნუ ქვეითმაც რა თქმა უნდა რომ ისარგებლოს ზებრა გადასასვლელი და როგორც თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და მოიწყოს არამარტო ძღოლის ცნობიერების ამაღლებას და არამარტო ჯარიმების გამკაცებას, არამედ ქვეითის მხრიდანაც და ნების ყველა საგზაო საფრთხის მონაწილის მხრიდან და ყველა თითოეულ ჩვენგანი ვართ ქვეითები, ძღოლები, ტრანსპორტით მოსარგებლეები, მოპედით მოსარგებლეები, ხო? ამ საერთო გზის ნაწილი თითოეული ჩვენგანი ჩართული მოცულობას. ესეთი ერთი თემა, რომელსაც ძალიან ინტენსიურად გვინდა რომ მივუძღოთ თელი წელი, არის ქვეითების პრობლემა, რადგანაც თბილისში
ახლულება ხდება საერთოდ, ანუ მე ვიცი რომ უნდა დაუთმოს მძღოლმა ზებრაზე ქვეითს და ვცდილობ ხოლმე რომ ყოველთვის ჩხუბჩხუბით გადავიდე და არასდროს არ გავატანო მძღოლი, იმიტომ რომ ჩემი გზაა, მაგრამ სამხრივი ბრძოლა, იმიტომ რომ ერთხელაც იქნება და არ დამეთმოს, ანუ თქვათ საშიშმდგომარეობა შეიქმნება, ხო? ამ თუ ჯარიმდება, ვინმე მე არ გამიგე რომ ვინმე ოდეს მე დააჯარიმებინოთ, იმიტომ რომ ზებრაზე გაიარა მანქანამ.
დიახ, სამწუხაროდ არავინ არ ჯარიმდება, არც მე არ გამიგია და არ გქვს მენი ესეთ შეკითხვა და სტატისტიკაზე ზუსტად გამოვითხოთ ხოლმე, იქ არ არის მონაცემები, რომ თქვათ ზებრა გადასასვლელზე ქვეითისთვის არ გზის არ დათმობის გამო ვინმე დაჯარიმებული იყოს, ან შეიძლება არის ესეთ სტატისტიკა და ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამის ახსნა და სწორედ ეს არის ჩვენი თავი მიზანი და ამიტომაც გინდა რომ ქვეითებს მიუძღოთ ეს თელი წელი. პირველი პრობლემა, რომელსაც ხვდები თითოეულ ჩვენგანი და მე ბევრსავდი ვარ ფეხი და რასაც ხედავ ხოლმე, არის ტროტუარები. და ამას ყველა აღნიშნავს, ის რომელიც არის ჩართული საგზაო სორთხობაში, იმას რომელსაც ეხება და აწუხებს სამოქალაქო განათლების მსგავსი საკითხები და ის რომელიც არ თუ არ დარის ქუჩაში, იმასაც აწუხებს. ტროტუარები არის სასტიკად დატვირთული მანქანებით და ქვეითისთვის ფაქტობრივად გზა არ ჩება, რომ გაიაროს. მეორე პრობლემა არის ის, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ზებრა გადასასვლელზე არასოდეს ქვეითს არ უთმობენ, ან ძალიან იშვიათი შემთხვევების გარდა. და სხვადასხვა რამდენიმე ფოკუს ჯგუფების შეხვედრა გავმართეთ, რომლის პარალელშიც აღმოჩნდა, რომ რატომ არ უთმობენ, პირველი მიზეზი რატომ არ უთმობენ, ეს არის რომ არ იციან რომ ზებრა გადასასვლელზე უნდა გააჩეროს, ზოგმაც არ იცის რა არის ზებრა გადასასვლელი, მაგრამ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზეზი არის, როდესაც უკანა მანქანა უთმობს, წინა მანქანა უთმობს, ისინია რომ უკვიდან მომავალმა არ გაუსწროს და არ დაიჯახოს. და ხშირი შემთხვევაში ეს არის იმის მიზეზი, რატომაც არ უთმობენ ზებრა გადასასვლელზე, მაგრამ ის რო პრობლემაა, ამაზე თან ხვდები და ამიტომაც წელს გვინდა რომ ქვეითების უფლებების დაცვას მიუძღოთ მთელი წელი ინტენსიურად
და ნახოთ. ამ მხოლოდ მერიასთანაც არის ხო საჭირო მუშაობა, იმიტომ რომ გადასასვლელების თემა თბილისში ყოველ შემთხვევაში არის, როგორც არაერთხელ სოციოლოგებში წამიკითხოს, ძალიან მოუწესრიგებელი, ანუ ბევრი არის ლაპარაკობს იმაზე, რომ თქვა მის ქვეშა გადასვლელი ამდენად სწორია თუ არა.
ამ როგორც არამედროვე
არ არსებობს, იმიტომ რომ არის სიბინძურის ბუდე, ჩადიხარ ზოგადად მოუხერხებელია და ამიტომ არ ხო შეიძლება ვნახოთ რომ ქუჩაზე გადარბიან უკულტურო ქვეითები, როცა კონკურენცია არის მიწქვეშა გადასასვლელი. ამ ხრივ რაღაც საჭირო ალბათ ხედვის გამომშვება, არ ვიცი რა ქვია. მერის ხრიდან ადრე იყო თქვა ეს მიწის ზედა გადასასვლელების დანერგვის მცდელობა, რომელიც მე მგონი თავიდანვე ყველა სძულდა და ეხაც
ეხაც არავინ არ იყენებს ხო სამწუხაროდ. ვერიფერი იყენებს უბრალოდ. ხედვა რა თქმა უნდა აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ქონდა საგზაო სორთხობის ეროვნული სტრატეგია. და ეს სტრატეგია ისევ როგორც სხვა სფეროებში სტრატეგიები ითვალისწინებს ამ ყველაფერს, ანუ თითოეულ მათგანს, როდესაც გაქვს ეროვნული სტრატეგია, მაშინ უკვე უფრო თავისუფლად შეგიძლია ისაუბრო რა თქვა. ჩვენ წელს გვაქვს ანუ 2015-20 წლებში გვაქვს განსაზრული, რომ ზებრა გადასასვლელი მოწესრიგდეს თბილისის მერიასთან, რა თქმა უნდა ერთად ჯარიმები დაწესდეს იქ, სადაც ზებრა გადასასვლელზე არ უთმობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მოწესრიგდეს თვითონ ზებრა გადასასვლელი დაიხაზოს იქ, სადაც არ არის და შუქნიშნები დაიხაზოს, ასევე თბილისის მერიასთან ერთად ამ სტრატეგიაზე მუშაობს. ან ერთი არის მერიასთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საგზაო სორთხობის საკითხებს უძღვნის თავის დროს და ვართან ჯგუფის წევრები და იმედი გვაქვს რომ მათთან თანამშრომლობით გამოგვივა, რა თქმა უნდა, და მივახცეთ პროგრესი ისევე როგორც ხედების გამოყენებისა და ნასამ მდგომარეობაში საჭის მართვასთან დაკავშირებით იყო. და მეორე არის ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგზაო სორთხობისადმი მიძღვნილი სამუშაო ჯგუფი და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. და თუ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში უბრალოდ ამ წუთას ეს ხელშესახები და ხელშესაჭიდი არაფერი არ არის, რომელზეც შემიძლია ვთქვა რომ ეს მოგცემს 100%-იან გარანტიას და ისედაც რთულია ხოლმე რაღაც გარანტიების თქმა.
მაგრამ არის
წინსვლა არის. პირველი წინსვლა რაც არის, რამდენიმე ადგილა ზუსტად ქუჩები არ მახსოვს, მაგრამ თბილისში უკვე ტროტუარებზე შეიქმნა სპეციალური ჯებირის მაგვარი, რომლის აქეთაც მანქანას არ შეუძლია რომ გადმოვიდეს და ეს ბევრი ადამიანისთვის შვებაა, რომ ტროტუარზე შეუძლია თავისუფლად გაიაროს. მეორე არის ის, რომ უცხოელი ექსპერტები არიან ჩართული ინფრასტრუქტურის სამინისტროში თვითონ ამ ეროვნული სტრატეგიის დრაფტის სამუშაო ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც მას შემდეგ რაც დაიხვეწება, ბუნებრივია და გახდება საჯარო და გახდება ქმედითი ხელშესახები დოკუმენტი, უკვე მაგის იქ აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და მაგის მიხედვით შეგვიძლია რომ მივყვეთ ისე როგორც ვთქვათ რაღაც კანონი, რომელსაც ხვედების შემთხვევაში ვიცით რომ წინ თუ არ არის შეკრული შეგვიძლია რომ დააჯარიმოთ, თუ არის ნასამი შეგვიძლია რომ ექსითით მართვის მოწმობა ჩამოართვა. ესეთი ხელშესახები რომელსაც ეფექტი აქვს ხოლმე არის სწორედ ეროვნული სტრატეგიები.
დიდი მადლობა, ამასობაში გავედით გადაცემის ბოლოში, ლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, რაც არის მნიშვნელოვანი თემა, თუნდაც იმიტომ ბევრი სხვადასხვა რამის გამო, რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, საშუალოდ დღეში ერთი ადამიანი, თითქმის ორი ადამიანი ხდება ავტოკატასტროფის შედეგად, მაშინ როდესაც შეიძლება რომ ეს არის თავიდან ნაცილებადი, ანუ სხვა თემები.
ნაცილებადი აბსოლუტურად 95%.
ეს რა ციკლ შეეხება, რამდენი შავდება კიდევ
8000-მდე მარტო გასული წლის მონაცემები და ესე ყოველწლიურად ზოგჯერ უფრო მეტი იყო, ეხლა ცოტა ნაკლებია, ცოტა ნაკლებია.
და ნუ სამწუხაროდ ბევრი ბავშვი არის აქედან, სწორედ გადავრჩენთ ბავშვების სიცოცხლე არის ესეთი თემა,
იწყება
საგზაო საფრთხების მესამე გლობალური კვირეული ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ მაია ქობალია გახლდათ ჩვენთან ერთად გადაცემაში. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის, წარმატებები თქვენ. ჩვენი გადაცემა კი დასასრულს მიუახლოვ და თქვენს მენდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. დილის გადაცემა დამთავრდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, როგორც 107.4-ზე, ისე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. მადლობა რომ გვისმენთ.